Sonda فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ Yani Medine'ye getirip gelgende men Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'ga tüyeni alıp geldim de فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ Birden tüyenin nesin, akşasın ne sanap verdi. Sonra men kaytıp jatır edim, artından gelip men sağan mına tüyenini saudalaskanda bağasını sürüp koygan jokpın ba deyip tüyeni de kaytarıp verdi, akşasını da sanap verdi, akşasını da sağan deyip aytı. Бұл Наби саллаллаху алейхи ва салламнан болған үлкен жомарттық. Бәлкім Наби саллаллаху алейхи ва салламға жомарттықта сай келетін еш бір адам болмаған. Анас радийаллаху анху айтады, Наби саллаллаху алейхи ва саллам жомарт адам еді дейді. Тура бір жақсылықпен жіберілген жел сияқты. Кез келгенге пайдасы тиетіндей қолы ашық адам еді. Бәлкім қанша-қанша бір жомарттықпен танылған адамдардың өзі Нәби саллаллаху алейхи ва салламның жомарттығының алдында таң қалатындай. Сол үшін маруф, яғни Ади ибн Хатим радийаллаху анхуның қарындасы Нәби саллаллаху алейхиннің қолына әсерге түсіп қалады. Ол адам бағанағы әйелдің әкесі арабтардың ішінде өте үлкен бір жомарттықпен танылған адам болған. Арабтардың христиандарынан. Арабтарда христиандар өте аз болған өзі негізінде. Сол кісі арабтардың христиандарынан болған. Сол адам жомарттығы соншалық дәрежеде қолдарына кімде кім егер маған осы түнде қонақ алып келсе, сол азат деп айтатын. Сол босайды құлдықтан деп айтатын. Құлдары биік-биік таулардың үстіне шығып от жағатын. Себебі сапарда жүрген адам отты көретті, соған келеді. Ол жерде болған отты көріп, сосын ана құлдар иесіне қонақ алып кеп бергендігі үшін құлды азат етіп жіберетін. Соншалық дәрежеде маруф жомарт адам болған. Оның жомарттығын естіген фарстардың бір патшасы сұрайды. Оның бір ең яғни жақсы көрген нәрсесі не деп. Сонда ол адамның өте жақсы көрген бір жылқысы болады. Сонда бағанағы адамдар Хатим ат-Таи-нің алдына келеді, келіп қонақ болып түседі. Тамақтанып болғаннан кейін біз негізінде қонақ болып келген жоқпыз. Сізде сондай бір бағалы бір өзіңіз жақсы көретін жылқы бар екен, соны пәленші сұрап жатыр еді дейді. Сонда бағанағы адам айтады, ертерек айтуларың керек еді, мен оны диет таба алмай сендерге сойып бердім дейді. Бағанағы жеген еттерің сол мен жақсы көрген жылқының еті еді дейді. Басқа нәрсе таба алмай соны сойып жіберген. Сондай қатты жомарттықпенен танылған адам. Ал ол кісінің қызы Нәби саллаллаһу алейхи ва салламның қолына әсірге түсіп қалады. Сонда әсірге түскеннен Нәби саллаллаһу алейхи ва салламға хабар келеді. Бұл адам мына әйел пәленші бір жомарт адамның қызы екенін деп. Нәби саллаллаһу алейхи ва саллам құрметті адамдарды құрметтейтін. Сонда жіберіңдер дейді ана қызды, ана әйелді. Бұл әйел Нәби саллаллаһу алейхи ва салламның жан-жағындағы өмірді көреді де еліне қайтады. Ағасына барып айтады. Біздің әкеміз жомарт. Бірақ мен ол кісіден де жомарт адамды көрдім дейді. Сен барып сол кісіні көр дейді. Олар христиан болады. Сонымен Нәби саллаллаһу алейхи ва салламның алдына сол Хатим ат-Таи деген маруф жомарт адамның Ади деген баласы келеді де Нәби саллаллаһу алейхи ва салламның алдына келіп ол кісінің өмірін көріп исламға кіреді. Ади ибн Хатим радийаллаһу анху. Бұл жомарттықтың артынан келе жатқан бір дағаттың жолы. Нәби саллаллаһу алейхи ва саллам осы жерде Жабирға әрі түйесін, әрі ақшасын алмай қайтарып бергені Нәби саллаллаһу алейхи ва салламның жомарттығының бір көрінісі.